Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, želim vam Jasmina Zec. Današnju emisiju posvećujemo ansamblu Vivante koji privlači pažnju ljubitelja muzike i muzičkih stručnjaka repertoarom sastavljenim pretežno od kompozicije ranobaroknih stvaralaca. Programi ovog ansambla komponovani su najčešće od nedovoljno poznatih dela koja se ne izvode često u koncertnim dvoranama. Retke i hrabre poduhvate na izvođačkom planu, članovi ansambla, muzičari koji dolaze iz različitih sredina, umeli su vešto da ugrade u temelj svoje repertoarske politike, što im je donelo veliki ugled u krugu umetnika koji su se posvetili izvođenju stare muzike. U ovoj emisiji Vreme muzike moći ćete da čujete deo programa, a koji je uglavnom bio sastavljen od kompozicija Giovannija Girolama Kapsbergera i njegovih savremenika. Pa ćemo ovaj muzički sat na talasima Radio Beograda 2 otvoriti onako kako je to učinio i ansambl Vivante na svom prvom koncertu u Brižu. Čućete jednu vilanelu iz prve Kapsbergerove knjige Vilanela, koja je objavljena u Rimu 1610. godine. Pastorella. Ansambl Vivante izveo je Villanelu iz prve knjige Giovannija Girolama Kapsbergera, koja je objavljena u Rimu 1610. godine. Program naslovljen Cveće po šestoj knjizi Villanela ovog stvaraoca, a kojim se ansambl Vivante predstavio publici u Brižu, bio je prošaran i kompozicijama drugih Kapsbergerovih savremenika. Vivante izveo i jedno delo Barbare Stroci, vodeće kompozitorke ranog baroka, ćerke venecijanskog pesnika Giulia Strozia, zanimljive umetničke ličnosti, koja je zbunjivala savremenike svojim obrazovanjem i temeljnim poznavanjem muzike. Uživala je reputaciju odlične pevačice i umetnice koja je svirala nekoliko instrumenata. Barbara Stroci je bila učenica kompozitora Francesca Cavallija. Njeno delo naslovljeno Quante Volte izveo je prilikom svog belgijskog debija i ansambl Vivante, pa ćemo ga sada emitovati, kao i Villanelu pod nazivom Amor Piangente iz Kapsbergerove šeste knjige Villanela, objavljene u Rimu 1632. godine. Primetit ćete da članovi ansambla ne štede emocije, maniristička artikulacija i ukrasi svedoče o njihovom dobrom poznavanju odlika stila, a male izvođačke slobode u pogledu dinamičkih kontrasta su odgovor članova ovog ansambla na izazove koji dolaze i iz 21. veka. Ne želimo samo da unapredimo profesionalne standarde koji krase i druge ansamble koji danas izvode staru muziku, kaže tenor Tore Tom Dennis, a njegov kolega Amerikanac Eric Lee Lidl ovako objašnjava njihovu misiju. Ona je, kaže, ovaj umetnik delimično sadržana u naslovu jedne kritike objavljene u Beču 2009. godine. Melanholični uzdasi za zvučnim skladom baroka. Možda naše programe zaista ovako doživljava savremeni slušalac, ali dela koja mi izvodimo nisu samo crtice o svetu i vremenu 17. veka. To su jaki podsticaji koji nas guraju u smelu avanturu novih tumačenja, koja neminovno moraju iznedriti i određene umetničke slobode. Ovoj izjavi tenora Erika Lidejla pridružit ćemo sada i snimak sa koncerta iz Belgije, pa ćete moći da čujete kompozicije Quante Volte, Barbare Stroci i Amor Piangente, Giovannija Girolama Kapsbergera. Thank you. Kompoziciju Barbare Stroci naslovljenu Quante Volte izveo je ansambl Vivante, a čuli ste interpretacije izvrsnih članova ovog ansambla i Villanelu iz šeste knjige pod nazivom Amor Piangente Giovannija Girolama Kapsbergera, kompozitora koji je 7 zbirki Villanela objavio u rasponu od 1610. do 1640. godine. Komponovao ih je za 1 do 3 ili 4 glasa, a obično je u svakoj knjizi bilo oko 20 Villanela. Privukli su nas oni stvaroci koji su u 17. veku pisali za duet tenora i instrumentalni ansambl, kaže Toretom Denis, član ansambla Vivante. Inače, u ranom baroku su upravo kompozitori nastojali da izraze jake emocije u tenorskim duetima, koji su bili popularni tokom prve polovine 17. veka, a komponovali su ih poznati evropski umjetnici i to kao duhovna i svetovna dela. Dueti su lako osvajali publiku i prenosili su ih muzičari kao bak sa dvora na dvor, kaže tenor Erik Lidel, koji zajedno sa kolegom iz Belgije i još četvorom muzičara iz Austrije nastupa već 7 godina u ansamblu Vivante. Zbog specifičnih programa koje neguju, ovaj ansambl se ne pojavljuje u jednoj sezoni u koncertnim dvoranama onoliko često koliko bi u skladu sa izvođačkim dometima mogao, jer uvek podstiče prisnu komunikaciju sa publikom, pa pojedini njihovi koncerti prerastaju u prave spektakle. Ne propušta priliku da snimi i dela koja zahtevaju nepretenciozan, ali visoko rafiniran zvuk ansambla. Svoje talente i umetnička iskustva udružili su lirski tenori Belgijanac Toretom Denis i Amerikanac Erik Lidel i četvoro izvrsnih muzičara iz Austrije koji sviraju po nekoliko instrumenata iz epohe. Upravo ovaj ansambl je skrenuo pažnju publici širom Europe i na zaboravljene kompozicije namenjene tenorskim duetima sa početka 17. veka. Ima mnogo duhovnih i svetovnih dela iz 17. veka koje mi izvodimo, kaže Tore Tom Dennis, a njegov kolega Erik Liddell ne propušta priliku da u razgovoru sa novinarima podsjeti da su kompozicije Monteverdija i Frescobaldija danas dobro poznate ljubiteljima muzike, zahvaljujući naporu velikog broja umetnika i muzikologa da do kraja istraže i analiziraju njihova dela. Vivante zato traga za ranobaroknim ostvarenjima koja se ne izvode često. Njihov prvi kompakt disk se pojavio 2006. godine, doneo je zanimljiv izbor Kapsbergerovih vilanela i odmah je postao diskografski bestseller, a drugi naslovljen Alla Luce sa duetima Frescobaldija, Barbare Strozzi, Monteverdija i Kapsbergera objavljen je 2009. godine. Emitovaćemo sada po jednu Kapsbergerovu vilanelu iz prve knjige, a između njih ćete čuti i čakonu Giovannija Paola Foscarinija, Kapsbergerovog savremenika.
svegliate, fare semi a piacere, alle cacce tonate.
Čuli ste dve Kapsbergerove vilanele iz njegove prve zbirke, a emitovali smo i čakonu njegovog savremenika Giovannija Paola Foscarinija u interpretaciji ansambla Vivante, čiji članovi, iako su predstavnici različitih škola u muzici, sjajno usklađuju senzibilitete i umetnička iskustva. Celina i detalji njihovih programa brižljivo se planiraju, a njihovu interpretaciju krasi i muzikantska svežina koja ne proklizava niti u naivnost, niti u intelektualizam. Određeno stilsko osvetljenje nikada ne zaboravljaju, ali strasno brane slobodu savremenog tumačenja stare muzike, što čine umesno i bez preterivanja. U Italiji su od početka 17. veka posebno bili zanimljivi virtuozi kompozitori, kao što je Kapsberger, kaže gambista Daniel Pilc, član ansambla Vivante. Kompozitor Johann Hieronymus Kapsberger ili Giovanni Girolamo Kapsberger ceo život je proveo u Veneciji i u Rimu. U njegovom opusu posebno mesto pripada zbornicima dela koja su objavljena 1604. i 1626. godine. Oni danas svedoče o promjenama autorskog rukopisa ovog stvaraoca i njegove kompozicione tehnike. Pisao je kancone u stilu Gabrielija i kapriča u široko udvojenim akordima u koje je nastojao da unese i programske elemente. Ovaj ranobarokni kompozitor nemačko-italijanskog porekla stekao je popularnost delima za lautu koju je tretirao kao solistički instrument. Ne zna se tačno kada je rođen ni u kom mestu. Njegov otac je bio oficir na austrijskom dvoru. Kapsberger je živeo u Veneciji, pa se pretpostavlja da bi upravo taj grad mogao biti i njegovo rodno mesto. Poznato je da se početkom 1605. godine nalazio u Rimu, gde je brzo osvojio reputaciju briljantnog virtuoza. Učvrstio je kontakte sa značajnim i uglednim ličnostima svog vremena, pa je često organizovao zanimljive umetničke susrete u svojoj kući. A godine 1611. objavio je prvu zbirku kompozicija za lautu, koja je preživela do danas i čak 7 zbirki Villanella komponovanih za 1, 2, 3 ili 4 glasa, koje su objavljene u periodu od 1610. do 1640. godine. Od 1624. do 1646. bio je u službi kardinala Francesca Barberinija, gdje je sarađivao sa značajnim kompozitorima tog perioda, Frescobaldijem i Stefanom Landijem, ali i sa poznatim pesnicima. Umro je u Veneciji 1651. godine. Mi ćemo sada emitovati po jednu Kapsbergerovu Villanelu iz 6. i 5. knjige u interpretaciji ansambla Vivante. 7. posljednja knjiga Kapsbergerovih Villanela je izgubljena.
Sempre sul di morte coralli e di rumore. Non adorar, non adorar, God.
Po jednu Kapsbergerovu vilanelu iz šeste i pete knjige izveo je ansambl Vivante, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike. Kapsberger je u istoriji muzike poznat po kompozicijama za lautu, koje još za života objavio. Od njegovih šest zbirki izgubljene su dve. Jedan njegov savremenik je napisao: Kapsberger je genije, a muzikolozi su zaključili da je upravo ovaj stvaralac uticao znatno na Frescobaldija i na francuske lautiste. Neki muzičari iz prve polovine 17. veka smatrali su ga boljim izvođačem nego kompozitorom. Ostavio je i dve zbirke igara za instrumentalne ansamble, a pisao i duhovna dela, scensku muziku koja je uglavnom izgubljena, madrigale, ali i svadbene pesme za glas i basso continuo. Njegova duhovna kantata, koja je nastala 1622. godine, kao i prigodno delo komponovano za papu Urbana VIII, također su izgubljeni. Neke kompozicije se pripisuju Kapsbergeru, ali do danas nije tačno utvrđeno da li ih je on zaista napisao. Međutim, šest zbirki njegovih vilanela, od sedam koliko je ukupno komponovao, danas privlače pažnju umetnika koji su se posvetili muzici 17. veka, pa je na koncertu u Brižu austrijski ansambl Vivante izveo i tri Kapsbergerove vilanele, dve iz šeste i jednu iz prve knjige.
Più che negli antichi Yeah.
tri vilanele iz šeste i prve knjige Giovannija Girolama Kapsbergera izveo je ansambl Vivante, kome smo danas posvetili emisiju Vreme muzike. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji. Iz studija Radio Beograda 2 vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Jasmina Zec.